ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਅਰੁਗਾ ਕੋਟ ਬਿਗਮ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੁਗਾ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਗਾਵ ਹੋ ਸੁਣ ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤਨੁ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਕ ਚਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਕ ਚਕੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਅੰਦਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਹਾ। ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਬੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੰਨੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਲ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ ਦਤਕਤ ਆਪੂ ਦੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਸਹ ਜਿੰਦ ਕੁਆ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ ਡਿਠੋ ਜਾਓ ਡਿਠੋ ਜਾਓ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ ਘਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਘਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸਹ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਘਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਘਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜੜੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਤੁਤਰ ਤਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਤਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾੜੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੈ ਅਣਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਤੇ ਸੱਚੇ ਸੰਜਿਬੜੇ ਚੁਣ ਅੱਖ ਕੱਢੇ ਜੋ ਜਮਾਲਿਆ ਤਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਦਿੱਕ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਨਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇਖ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਲਿਖਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣਵਾਹ ਕਢੇ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਿਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਨਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਅਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ जना हर पाया नानक सतसंग वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद इजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडाण रहया विस्माद नानक बुझण पूरे पाग। महला पहला।
कुदरत सै कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाताल नी आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कते बां कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाके नाही पाक। नानक हुक्मै अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़िया पिने भोगे ओए पसमड़ और सदाया वड्डा हुआ दुनिदार गल संगल कत चलाया जिकरनी की तुवाचिए बहले खा कर समझाया था उन्हों भी पौधे हूं सुनिए प्यार आया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
मोड़िया पीने भोग भोग कह हुए पसमड़ पौर सिधाया वड्डा हुआ दुनियादार गल संगल कत चलाया अगे करनी की दवाची है बहलेखा कर समझाया साव न हो भी पौधे हूं सुनिए क्या रुआया मानियंदे जन्म गवाया मानियंदे जन्म गवाया।
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हौ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वछल हर बिरत है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम धराया वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला। पै विच पौन वह सदवाओ पै विच चले लख दरियाओ पै विच अगन कड्डे वेगार पै विच धरती दबी पार पै विच इंद फिरे सिर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत न अंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पै विच आडाणे आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सिरले नानक निरपौ निरंकार सचे। महला पहला।
नानक निरपौ निरंकार हुर के ते राम रवान केतिया कन कहानिया केते बे विचार केते नचहे मंगते गिड़ मुड़ पूरे तार बाजारी बाजार में आए खड़े बाजार गावें राजे रानियां बोले आल पता लकड़कियां के मुंदड़े लकड़कियां के हार जित तन पाई है नानका से तन हुए चार ज्ञान गली ढूंढ नजर करे जे अपनी ता नजरी सतगुर पाया बहुते जन्म भरमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वडदाता को नहीं सब सुने हो लोक सभाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो जिन सचो सच बुझा
सतगुर मिलिया सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
सब को आसे तेरी बैठा तेरी बैठा सब को आसे तेरी कट अंतर तू है मुठा कट कट अंतर तू है मुठा सब को आसे तेरी बैठा तेरी सारुत सुहावी जित तुद समाली सुकम सुहेला जो तेरी काली सूरदास हेला जित हृदय तू सबना के दातारा जियो सब को आसे तेरी बैठा तेरी बैठा सब को आसे तेरी बैठा साहिब बाप हमारा
तू साजा साहिब बाप हमारा तू साजा साजा साहिब बाप हमारा ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ
ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਵੇ ਸੋਈ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰਾ
ਪਾਗ ਵਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਚੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡੜ ਰਾਵਾਂ ਝਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੂਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਹਾ ਸੂਏ ਝਾੜ ਪਵਾਈਐ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕੀਰਤਨ ਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲਹੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਕਰਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਵੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਤ ਸਦਾਈਏ ਜਿਦਰੋਣ ਪਰ ਹਰੇ ਚਾਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੀਂਦੀ ਆਈ ਹੈ
ਪੰਥ ਦਿਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ
ਚਿਤਾਏ
ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾਨੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੌਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦਰ ਸੁਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦਿਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੈ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਭੇਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋ ਆਇਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਤਿਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾ ਨਾਨ ਭਗਤਾ ਭੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ गुणवंतिया पाचार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पीड़े पे कुमार, पांडे ठाकिया जल्दी करें पकार। जल जल रोवे पपड़ी जड़ जड़ पवे अंगार, नानक जिन करते कारण किया
सो जाने करतार।
पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखे ओन
मर गटिया के सुनाया।
सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। जगजीवन 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 दाता पाया, दाता पाया।
सतगुर किने ना पायो, मेरे सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखी उन कर प्रगटिया सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं श्री विष्णु राम राजे। मेरा मन तन बहुत पैरा गया, हर नैन रस पिलने प्रभ प्यारा। रस गुर मिल हर हर मन्ने, हौ मूर्ख तारे लाइया। नानक हर कम में आहि गुरु।
सलोक महला पहला। हाँ विच आया, हाँ विच गया, हाँ विच जमया, हाँ विच मुआ। हाँ विच दिता, हाँ विच लया, हाँ विच खटिया, हाँ विच गया। हाँ विच सज्यार कूड़ियार, हाँ विच पापन विचार। हाँ विच नरक सुर्ग अवतार। हाँ विच हसे, हाँ विच रोवे, हाँ विच परिये, हाँ विच धोवे। हाँ विच जाति जिनसी खोवे। हाँ विच मूर्ख, हाँ विच स्याणा, मोह दुख की सार ना जाना। हाँ विच माया, हाँ विच छाया, हाँ मैं कर कर जंतु पाया। हाँ मैं बुझे ता दर सुझे, ज्ञानी हुना कत कत लुझे। नानक हुक्मी लिखी है लेख, जे हाविक है
जात है। हमें कर्म कमाए, हमें यही बंदना फिर जो नी पाए। हमें कितों उपजे कित संज में हो जाए। हमें हुक्म है पैक फिराहे। हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे। कृपा करे दे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। पौड़ी सेवक दी संतोखी जिन सचो सच ते आया। उन मंदे पैर रखियो कार सुकृत धर्म कमाया। उन दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया। तुम शिशि अगला नित देवे चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्डा पाया, वड्डा पाया।
पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन सचो सच ते आया। उन्हीं बंदे पैर ना रखियो कर सकृत धर्म कमाया। उनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी अगला नित देवे चढ़े सवाया। वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया।
गुरे अमृत पिलनी देहरी, अमृत गुर के राम राजे। जिन्ना गुरबाणी मन पाया, अमृत
जग जगे ढक तके हर जन हर हर होया, हर जन हर हर होया। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਪੰਡਾਂ ਅੰਡ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਨਾਨ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਵਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸਚ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ
ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ 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 ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀ ਮਿੱਤਰਾ ਹਰ ਨਿਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ गोविंद नाम संभाले, गोविंद नाम सुनाए, गोविंद नाम सुनाए। मन प्यारे आदियो मित्रा, गोविंद नाम संभाले, मन प्यारे आदियो मित्रा, गोविंद नाम संभाले। संग सहाई हर नाम ते आई, बिरता कोए न जाए, मन चिल्दे सेई पल पावे, चरण कमल चित लाए। जल तल पूर रहे बनवारी, घट घट नदर निहाले, नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग ब्रह्म जाले, गोविंद नाम समाले, गोविंद नाम समाले, गोविंद नाम समाले, गोविंद नाम समाले।
मन प्यारे आजियो मित्रा,
गोविंद नाम समाले,
मन प्यारे आजियो मित्रा,
गोविंद नाम समाले।
संग सहाई हर नाम ते आई, बिरथा कोए न जाए, मन चिल्दे सेई फल पावे, चरण कमल चित लाए।
मन चिल्दे सेई फल पावे, मन चिंदे से ही फल पावे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, सोई देवे, मन चिंदे से फल पावे, सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगमे अपारा, गुर नानक मिलया पार ब्रह्म, तेरिया चरणा को बलहारा, मन चिंदे से ही फल पावे,
मन चिंदे से ही फल पावे, चरण कमल चित लाए,
गोविंद नाम संभाले, गोविंद नाम संभाले, गोविंद नाम सुनाले,
गोविंद नाम सुनाले।
मन प्यारे आजियो मित्रा। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਬਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਇਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੀ ਅਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸਹੁ ਵੇਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਂਸ ਕਹਿਰੇ ਮੂਨ ਮਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦ ਨ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪੁਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਾਰੇ ਡਰ ਤੋ ਨ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੁਲ ਬੁਝੜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਟਣੀ ਕਨੀ ਜਾ ਹੋਰ ਉਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਇਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए। सचता पर जानिए जा सच तरे प्यार, नाउ सुनना रसिए ता पाए मुख द्वार। सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तरत काया साधके विच दे करता बियो। सचता पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किश पुन दान करे। सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नु पुछ के बैरह करे निवास। सच सब ना होए दारू पाप कड़े तोए, नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मिंडा तलिका। जे मिले तमस्त कलाइए कूड़ा लाल छटिए, हो एक मन अलख त्याइए बदवे उपाइए। जे वेही कार कमाइए जो है भूल लिखिया, ना तूड़े तिना नी पाइए मत थोड़ी। सेवक वाइए सेवक वाइए सेवक वाइए
ਦਾਤਲੀ ਖਾਗ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ, ਹੁਕ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ, ਫਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੋੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ।
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਰਾਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਅਧਾਰੋ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣਾ, ਕੇਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸ ਬਨਾਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਲਕ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾ। ਜੇ ਕਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੁਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਪੈਰ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਦੀਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ। ਪੂਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਉਚਿਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵਹਿ ਮੰਗਹਿ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ। ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਧੀ ਸੋਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ,
ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ। ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਜ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਦੇ ਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮੇਲਹੇ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੋ ਚੁਕਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਹਿਜੇਹੀ 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 ਸੱਚ ਸਮਾ, ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਫੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਿਰਾ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ मुबारक तू गुर पिता है, दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए।
श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख कामना हो, तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब शिव सवाल्यो जिनकी तीस हो पार पया। कहो नानक करते किया बाता, जो किस करना सो कर रहे महला दूजा।
योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है, खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द परागृत है, सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे हो। नानक दा का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा, आत्मा वास्ते वस्य जे को जाने पेओ। नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बदा मन है गुर बिन ज्ञान ना होए। पौड़ी पड़िया होवे गुनेगा दायो मी साध नवारिये जे अकल कलना, देवे हो ना उपचारिये जे कलन खेड़िये, जित दर के गया हारिये पड़े देवनिया। विचार अगे विचारिये मुझल सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये।
पौड़ी पड़िया होवे गुनागार तयो मी साध नवारिये जेहा काले कालना, वेते में होना पचारी है ऐसी कलना, खेडिया जिधर गए गया हारी है। पढ़िया अते उमिया विचार गए विचारी है, मुह चले सोगे मारी है मुह चले सोगे मारी है।
कर कृपा प्रभ आपनी तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास। कर कृपा प्रभ आपनी, कर कृपा प्रभ आपनी, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास। साड़त कंदा तिस लगे हर ना हो न जिल ना पास, जग जीवन पुरख त्याग के मानस संदियास। कर कृपा प्रभ आपनी, कर कृपा प्रभ आपनी, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए Thank you. सो जम की पास जेहा पीजे सुनने मथे जो लिखियास रैन विहानी पछतानी उठ चली गई निरास जिनका साधु पेटिए सिदर गए हो खलास कर कृपा प्रभ आपनी
कर कृपा प्रभ आपनी
कर कृपा प्रभ आपनी
कर कृपा प्रभ आपनी तेरे दर्शन होए प्यास तेरे दर्शन होए प्यास
तेरे दर्शन होए प्यास तेरे दर्शन होए प्यास प्रभु बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास
नानक की अरदास प्रभु तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास
चरण निवास प्रभ तुझ बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास कर कृपा प्रभ आपनी
कर कृपा प्रभ आपनी
कर कृपा प्रभ आपनी कर कृपा प्रभ आपनी तेरे दर्शन होए प्यास तेरे दर्शन होए प्यास तेरे दर्शन होए प्यास
तेरे दर्शन
कर कृपा प्रभ आपनी कर कृपा प्रभ आपनी
तेरे दर्शन होए प्यास तेरे दर्शन होए प्यास तेरे दर्शन होए प्यास
तेरे दर्शन होए प्रभु तुझ बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास प्रभु तुझ बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास कर कृपा प्रभ आपनी, कर कृपा प्रभ आपनी,
तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास,
कर कृपा प्रभ आपनी,
कर कृपा प्रभ आपनी,
कर कृपा प्रभ आपनी, कर कृपा प्रभ आपनी, तेरे
दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास,
तेरे दर्शन होए प्यास, दर्शन होए प्यास,
दर्शन होए प्यास,
तेरे दर्शन होए प्यास,
दर्शन होए प्यास,
तेरे दर्शन होए प्यास,
दर्शन होए प्यास,
तेरे दर्शन होए प्यास, दर्शन होए प्यास, तेरे दर्शन होए प्यास,
सतनाम सिवाहे गुरु साहेब जी, सतनाम सिवाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, 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 वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद, एक मन पुरख त्याए बारदाता, संत सहार सदा बिख्याता, तास चरण ले हृदय बसावो,
ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਾਵੇ ਥਨਕਾਰ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਿਕ ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਅਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਭਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੇ ਜਮ ਡਗਨ ਪਰਸ ਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਵਰਨ ਚਾਰ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੇਸ ਸੈਸ ਜੇ ਬਾਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤ ਲਿਵਲਾਗ ਤੁਨਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਰਿਦੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਣਕਾਦ ਆਦ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗੇ ਲਗ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆਥ ਪਲੋ ਜਗ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ।
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਚਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਨਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਤ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦਿਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੈਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸੁਖ ਦਿਉ ਪਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਰ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ ਸੁਖ ਦਿਉ ਪਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੋਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਪਾਇਆਲ ਭਗਤ ਨਾ ਗਾਦ ਭਯੰਗਮ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਾ ਜੰਗਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨ ਬਿਆਸ ਜਿਨ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ ਜਪ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਜਪ ਕਾਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਾਜ ਸਮਾਇਓ ਮਾਂ ਤਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚੱਕਰ ਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾਓ ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਪਾਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾਪਰੂਰੋ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਤਨਹਿ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦਿਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਾਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸਚ ਹੈ ਘਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਹਿ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹੈ
ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਆਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ सो नाम सुने सुत पान डरयो। पान दास सो आस जगत रे गुरु की, पारस पेट परस करयो। रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ तरयो। रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ तरयो।
अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने, सेव बिरंच धर ध्यान नित है जिस बेद बखाने। निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथुरा रस नारस है। श्री सत नाम करता पुरख, गुर रामदास चित्त है बस है। श्री सत नाम करता पुरख, गुर रामदास चित्त है बस है।
जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़ियो पासे। ताते गोहर ज्ञान प्रगट उजियारो, दुख दरिद्र अंधियार को नासे। कब कीरत जो संत चरण मुर लागे, तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रासे। जिव अंगद अंग संग नानक गुर, तिम गुर अमरदास कै गुर रामदास। जिन सतगुरु से पदार्थ पायो, निसबासर हर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पुमान, तुम मदे आगरे प्रकट सुबास। तरूप प्रहलाद कबीर त्रिलोचन, नाम रैत उपजो जो प्रगास। जे पिकत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास।
नाम अवखद नाम आधार, अर नाम समाद सुख। सदा नाम निशान सोहै, रंग रतो नाम स्यों। कल नाम सुर नर बोहै, नाम परस जिन पायो। सत प्रगट्यो रब लोए, दर्शन परसे गुरु कै। आठ साठ मजन होए, जगत उधारन नाम। सत गुर तुठे पायो, अब नाहे अवर सर काम। बारंतर पूरी पड़ी, हम अब गुण पर एक गुण नाखी। अमृत छाड़ बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो, गुर संगत ते हे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखू सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोर रामदास राखो सरनाई।
सो कहौ टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसम दी नूर अर सह गुर सह चटिया तुद डिठी सच्ची पात सा माल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठे आसोही है सब ना दा विसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठे आसोही है सब ना दा विसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है संत उदरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंद न सरद रुत मूल न मिटाई काम शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन परताप गोविंद निरभउ भए मन तोट न आवै मूल संचया नाम धन संत जना स्यो संग पाईए वड्डे पुन आठ पहर हर त्याई ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਣ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਵੱਡੈ ਪੁੰਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਇ ਹਰ ਜਸ ਨਿਤ ਸੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਉਦਰਣ ਦਿਆਲੰ ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਿਰਮਲੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਹੈ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੌੜੀ 17ਵੀਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵੇਖ ਗਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵੇਖ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭੈ
ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਤਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਥ ਜਿਤੇ ਕਾ ਜੁਰ ਗਿਰਤਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਤਵਾ ਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਕਾ ਕੂੜ ਗਿਰਤਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸੇ ਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਅੱਛ ਹੈ ਸਾਚਨ ਹੈ
सबको सच समावे ऋग कह रहया भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लय प्राप्त जाहे नानक तो मुखंत्र पाहे जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादन भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सचियार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर टुंगारिया जित मिले कसम संभल जिन कर प्रेषण जिंदिया इन नितनी जगत निहालिया खसम जुड़ दूजे लगे डुबे सेवन चारिया सतगुरु में बोलता किरने किने विचारिया कर किरपा पार उतारिया पार उतारिया पार
कसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान जिंदिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रिया सतगुरु है बोहिथा विलै किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम ना चेतो से काहे जग आए राम राजे यो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथ साप जाए गुणवते हर नाम ना बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानू फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए हर पाए
श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत धीर गया तुम च ओए दयाव है आस कर जा हिंदरा से कित फल फिके फुल बक बके कम ना वे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब तुन वे आपको पर फन वे न कोए धर तराजू तो लिए निवे सो गौरा होए अपराधी दुणा निवे जो हंता मिर्गा शीस निवाया क्या थी है जार जग सुते जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल सुमादं मुख झूठ बे भूखन सारं त्रैपाल तिहाल बिचारं गाल माला तिलक लाटं दोय धोती वस्त्र कपाटं जे जानस बर्मं करमं सब फोक नेचो करमं कहो नानक ने चौथावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना कुंकी अमर पांदे राखीड़े अगे जावना नंगा दो जगदा लिया दांद से खरा डरावना
मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पाम दे राह भीड़े अगे जावना नंगा दुजक चालिया तां दिसै खरा डरावना करियो गुण पछुतावना करियो गुण पछुतावना
सच्चा प्रेम पिया गुर पूरे ते पाइए सच्चा प्रेम पिया गुर पूरे ते पाई
वार गुण गाइए। कबहू न होवे पंग नानक हर गुण गाइए। सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए। सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए। अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन फिरी विहूणिया। जिन्ना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन फिरी विहूणिया। गुरमुख में आप नानक चिरी विशुनिया। गुरमुख में आप नानक चिरी विशुनिया। कबू न हो नानक हर गुण गाइए। कबू न होवे पंग नानक हर गुण गाइए। सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए। सच्चा प्रेम जिनका प्रेम प्यार तो आप लाया कर्म कर। नानक ले मिलाए मैं जाचक दीजे नाम हर। कबहू न होवे पंग नानक हर गुण गाइए। कबहू न होवे पंग नानक हर गुण गाइए। सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए। सच्चा प्रेम प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाइए। वाहिगुरु।
रामकली महला तीजा। आनंद कुंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए।
सतगुरु मैं पाया
सतगुर का पाया।
सहज सेती मन दियां वादानियां
सागर तन परवार परियां। शब्द गावने आया
शब्दो तारो हरि के रावण जिनी बसाया।
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। ये मन
मेरे तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख
सब विसारना अंगीकारियो करे तेरा कार्य सब सवारना सपना गला सम्राट स्वामी सब क्यों मनो विसारे कह नानक मान मेरे सदा रहो हर नाले साके सारे बाग्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे सदा सिंत सदा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्यावाद शब्द करे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे
साचा नाम मेरा आधार
साच नाम आधार मेरा जिन
सब गवाइया
कर शांत सुख मन आयोसिया जने
सब बजाइया
सदा कुर्बान कीता गुर विटो जिसनी आए बड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार
साचा नाम मेरा आधार
वाजे पंच शब्द तिन तार
सुभागे
कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया
दुर्कर्म पाया तुल जिन को से नाम हर के लागे कह नानक
रहस को आदत करे अनहद वाजे
पंदुसनो वाड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया
उतरे सगल विसूरे
रूप रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन कहे सर से
पूरे गुरते जानी
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनाद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठाय सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै कार नौ निद आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तार के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के आन डिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान तार के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हे तो शीस दते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़ियां ते चढ़े आर्यां नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ਧਿਆਨ ਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗਾਉ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਾਂ ਘਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिखां पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतह
नाम खजाना भगती पाया नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्ते अगाए मन तन तृप्ते अगाए नाम खजाना भगति पाया नाम खजाना भगति पाया अनूप पदारथ नाम सुनो सगल दियाए ले मीता हर औखत जाका गुर दिया ताके मन तन तृप्ते अगाए मन तन तृप्ते अगाए नाम खजाना भगति पाया नाम खजाना भगति अंधकार मिट्यो तिहि तन ते गुर शब्द दीपक परगासा ब्रह्म की जाली काकी काटी जाता साधु संगत विश्वासा मन तन तृप्ते अगाए मन तन तृप्ते अगाए नाम खजाना भगति पाया नाम खजाना भगति पाया तारील पोजल तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूरन होई मन
मन की आशा गुर पे तो हार अंगा मन तन तृप्त अगाए मन तन तृप्त अगाए नाम जाना भक्ति पाया नाम जाना भक्ति पाया नानक हार जियो ना को देवे नानक हार जियो ना को देवे जा को हुक्म मनाए मन तन अगाए मन तन तृप्त अगाए नाम जाना भक्ति पाया नाम जाना भक्ति पाया नाम जाना भक्ति हर तेरा सबको सब तो देव पाए राम राजे किस हाथ किसे दे किस नहीं सब चल है चाहे किंतु मिले प्यारे से तुझ मिले जो हर मन हाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए
श्लोक महला पहला दया कपाहा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत नाह टुटे नाव लगे नाह जल न जाए तन सुमान स्नान का जुगल चले पाए चौकड़ मोलन आया बै चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओह चढ़ पया वेत गा गया हमला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मिया रात जिंस जीना तक पाहो कदिये बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिये पी फिर पाये होर नानक तक न टुटई जे तक हुए जोर महला पहला
नाय मने पति उपजे साला ही सच सूत दर कहे अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके तुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जिहवा तग ना अखी वेत गाया पे वते वट तागे वरा कते ले पाड़ करे भी आहो कड़का गुल दसे राहो सुन वेखो लोकायो विधान मन अंदा नौ सुजान पौड़ी साहिब हो दया कृपा करे ना साई कर कराए सी सो सेवा करे जिसनु ऐसी मने हुए परवा कस मैं का महल पायसी कम गल सुकरे मन हो चिंदिया सो फल पायसी ता करके पैदा जायसी पैदा जायसी पैदा जायसी
मौड़ी साहिब हुए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म नहीं हो वह प्रवान ता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी
ਸਾਦਰ ਗੈ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇ ਸੀ, ਸਾਦਰ ਗੈ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇ ਸੀ।
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਮੇਦੀ ਪਉ ਬਾਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਸਿਰ ਰੋਗ ਹਟ ਦੇ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਨੀਜੇ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਇ, ਤੋਤ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਲਿਛਾ ਖਾਇ, ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ, ਛੋਟੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਾਂਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਗੈਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ, ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਉਈ ਸਾਧ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ, ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਰ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁੜੀ ਪਰੇਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਵੇਖ ਨਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ, ਆਪੇ ਦੇਵੜੇ ਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ, ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਰਨੀ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਏਗਾ, ਨਦਰ ਪੱਟ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਕਾਹ ਕਰਾਏਗਾ ਧਰਮ ਮੰਗਲ, ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ, ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ, ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ।
ਬੋੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ, ਵਡਹੋ ਵਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਕਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਧਰਮਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ, ਧਰਮਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ।
ਕਰਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ।
ਮੈਂ
ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨ ਜਾਣੇ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨ ਜਾਣੇ, ਪ੍ਰਮ ਦਾ ਪਰਮ ਬੁਲਾਇਆ,
ਪ੍ਰਮ ਦਾ ਪਰਮ ਬੁਲਾਇਆ,
ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖਾ ਸਾਧਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਜ ਭਿਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ,
करते आप खुआया। अमृत ताज बिक संग रहे करते आप खुआया। गुरमुख बिरले सोची पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। जो कस्तूरी मिर्ग न जाने जो कस्तूरी मिर्ग न जाने ब्रह्म दा परम बुलाया। ब्रह्म दा परम बुलाया मन मुखा साधना पाया। मन मुखा साधना पाया करही मैं अमृत भरपूर है। करही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया। मन मुखा साधना तन मन शीतल होया। रसना हर साध आया। शब्द ही ना उपजे शब्द मेन मिलाया।
शब्द मेन मिलाया
शब्दे सब जग पौराना। बिरथा जन्म गवाया।
अमृत को शब्द है नानक गुरमुख पाया।
अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। जो कस्तूरी मिर्ग न जाने जो कस्तूरी मिर्ग न जाने ब्रह्म दा परम बुलाया। ब्रह्म दा परम बुलाया भरपूर है। करही मैं अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया। मन मुखा साधना पाया। मन मुखा साधना
आसा महला चौथा।
जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे। जे बारों फुल चुप बोल दे पी करे हर पाण। हर संतानु होर तो नहीं हर मान निराने। जन नानक नाम दीवान है हर दान से दाने। वाहे गुरु।
श्लोक महला पहला। ਜੇ ਮਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਮੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂਸ ਰਣਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾਖੀਏ ਬਹਿੰਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਟੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਜਿਗਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰਮ ਮਸਤਾਇਆ ਏਕ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਇਆ ਡਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੁਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵਿਖ ਮਿਹਨਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇਵਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਇਨਸਾ ਆਦਮੀ ਮੱਧੇ ਜੰਤਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾੜੇ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਂ ਦਨਰਿਆਈਆਂ ਜਾਂਤ ਸੁਭਾੜਾ
ਦਾ ਮਾਨ ਵਸਾਇਆ ਕਰ ਹੁਕਮਤਰ
ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਕੁੱਠੇ
ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦਰੀਆਈਆਂ ਜਾਂ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੈ ਨੋਲਿਤ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੈ ਨੋਲਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ कर सेवे पूरा सत गुरु भुख जाए नानक हार पुन बीजिया फिर टूट ना आवे हर पुन केरी फिर टूट ना आवे हर केरी आहे गुरु
सलोक महला पहला पहला सुचाया पहुए सुचे बैठाया सुचे के रखियो कोई ना पिटे हो जाए सुचा होए के जेविया लगा पड़न सलो तुरती जाई सटिया किसी हो लगा दोक अन देवता पानी देवता वैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरतता हो आपा कवित पापी स्यो तन गड़िया तुका पईया तेत जित मुख नाम ना उचरह बिन ना वैरा सखाहे नानके वह जानिये
पंड जमिये पंड निमिये पंड मंगन विया हो पंड होवे दोस्ती पंड चल राओ पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमह राजान पंड हुई पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बहारा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पागा रती चार नानक देव खुजले इत सच्चे दरबार पौड़ी सबको आके अपना जिस नारी सो जुण कढ़िए पिता आप अपना आपे ही लेखा संडिये जरण नहीं है आकायत गार बंडिये मंदा किसने आखिए काड़े अक्षर सिखा मन वादाया जिनी मेर सतगुर डिठा राम राजे कोई कागा सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा हर दर के गुर सिख पहनाई है जिन्ना मेरा सतगुर डिठा जन नानक हर 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 मन उठा मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिये फिके फिकी सो फिका दरगे सटिये मुझ तुका फिके पाहे फिका मूर्ख आखिए पाना लहस जाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सड़ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार तिन्ने हूं लगा रब से ते देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जाहे परवाह नाही किसा केरी बाज सच्चे नाह दरवाट उपर खच मंगा जबै दे ता खाए दीबाने को कलम एका हमात्मा मेल दर ले लिखा पीड़ छुटे
नानक ज्यों तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे पीते धारिए दिख गीते अपना सर कच्ची पक्की सारिए जो है सुधर सी सब कोई आई वारिए जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारिए अपना की अपना आपे ही काज सवारिए काज सवारिए काज सवारिए
पौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही तय धारिए देखे किता अपना तरक जी पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मन हो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
दुख दूर करन जी के दातारा दुख दूर करन जी के दातारा दुख दूर करन कोट कोट अग काटन हारा कोट कोट अग काटन हारा दुख दूर करन जी के दातारा दुख दूर करन जी के दातारा दुख दूर करन आठ पहर निकट कार जाने प्रभ का पिया मीठा मान एक नाम संतन आधार कोट कोट अग काटन हारा कोट कोट अग काटन हारा दुख दूर कर दुख दूर कर जी के दातारा दुख दूर कर दुख दूर कर
जाके एक समान प्रभु अपने बिन अवर न जाने सूर वीर बचन के बली कोला बपरी संती चली ताका संग बाचे सुर देव अमोग दरस जाकी निर्मल से
ताका संग बाचे सुरदेव अमोग दरस सफल जाकी सेवा कार जोग हरदास मोह संते तेल दीजे गुण दास कोट कोट अग काटन हारा
कोट कोट
अग काटन हारा
जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दे रड़ाए राम राजे इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम दे आवे जो हर हर नाम दे आइंदे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक का हर कृपा कर नित जप हर नाम
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸਕੀ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸਕੇ ਹਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਵਸ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਮਾਨੀਏ ਦੁਖਿਤ ਭਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡ ਖਿੱਚੇ ਲੰਮੀ ਨਗਰ ਨਿਆਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਦੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸੁਖਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਕਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਕਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਇਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਾਦ ਹੋਈ ਤਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੀ ਗਾਰਬਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਣ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਵੈ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਉ ਬੀਜੈ ਵੇਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ
जेहा जाने तेहो वरते वेखो को निरजास वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुकुम न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वडारू सोने पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाउ न थेओ महला दूजा
होए आना करे कम आण न सके रास जे के अद चंगी करे दूजी पीवे रास थोड़ी चक लगे चाकरी चले कसमे पाए उन अगली ओह वजह पे तू ना खाए बराबरी
गैरत
अंदर पाए वजह पाए अगला मोहे मोह पाड़ा खाए जितना इस कहिए कहिए सावास ना तू मतले नाल कसम चले अरदा चले
चाकरी जे चले खसमे पाए खुरमत इसनो अगली ओ वजह पिदूना खाए खसमे कने बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजह गवाए अगला मुह मुह पाना खाए जिसदा दिता खावना तिस कही है सबास नानक गुना चले नाल कसम चले अरदास
जिनांतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मन मान्या सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम ते आया हर रखन हारा।
श्लोक महला दूजा एक निहिदात आपस ते जो पाई है नानक साकर मात साहित उठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए नानक सेव कांडिये जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक जापनी हर तापे परावार अपने शक्ति फिर आप कराए मार गिरिया एक तुरी चढ़े बिस्यार अपराई करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नर करना जिन किया फिर तिसनी करनी सार करनी सार करनी सार
बौड़ी नाम के अपना जापनी हरता के पारावार आकराए साखती फिर आकराए मार एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक नांजन किया फिर तिस ही करनी सार
हम तेरे भिखारी हम तेरे भिखारी दान दे दातारा हम तेरे भिखारी दान दे दातारा हम तेरे भिखारी हम तेरे जंत तू बजावन हाया हम तेरे जलते तू बजावन हारा हम तेरे भिखारी दान दे
ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਮ ਤੇਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ठाकुर हौ दास तेरा तुझ बिन आर नहीं को मेरा हम तेरे दंत तू बजावन हारा हम तेरे दंत तू बजावन हारा हम तेरे भिखारी
हम तेरे भिखारी दान दे तकारा हम तेरे भिखारी ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ
तेरे जंत तू बजावन हारा हम तेरे भिखारी दान दे दातारा
तौ प्रसाद रंग रस माने कट कट अंतर तुम है समाने तुमरी कृपा ते जपिए नाओ साध संग तुमरे गुण गाओ
गुण गाओ तुमरी कृपा ते जपिए नाओ साध संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते होए दर्द विनाश तुमरी में आते कमल विकास
हम तेरे दंत
तू बजावन हारा हम तेरे दंत तू बजावन हारा हम तेरे भिखारी दान दे तारा हम तेरे भिखारी दान दे तारा हम तेरे भिखारी
ਬਲਹਾਰ
ਜਾਉ ਗੁਰਦੇਵ
ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਗੀ
ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ
ਦਇਆ ਕਰੋ
ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਹਮ ਤੇਰੇ
ਤੇਰੇ
तू बजावन हारा
हम तेरे भिखारी
नाम तेरे दकारा
हम तेरे भिखारी नाम तेरे दकारा हम तेरे भिखारी
हम भीख भिखारी तेरे
हम पीकक भिखारी तेरे
तू निज पात है दाता
तू निज पात है दाता
हो दयाल नाम देहु मंगत जन को
हो दयाल नाम देहु मंगत जन को
सदा रहो रंग राता सदा रहो रंग राता हम तेरे दिल तक तू बजावन हम तेरे भिखारी हम तेरे भिखारी हर जुग जुग भगत माया रख दया राम राजे
किस दुष्ट
हार माया प्रहलाद तराया
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूरण दे एक नी दुध समाई है एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसा एक उपर रहन कड़े तिना सवारे नानका को नदर करे मोहला दूजा
आपे साजे करे आप जाए पे रखे आप इस जंतु पाए के देखे थाप थाप किसनो कहिए नानका सब किश आपे आप पौड़ी वडिकिया वड्याई किश कहना कहन न जाए सुखता कदर करी बेदिया रिजक समाए साई गर मावड़ी सुर छोड़ी तिन पाए नानक की बारी और दूजी नाही जाए सो करे जित शहर जाएर जाएर जाए सुत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बदे बदे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बदे वाहिगुरु जी की बदे वाहिगुरु जी की बदे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
पौड़ी वडेकिया वड्याईया किस कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया जिक सवाहे साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानके की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध
गुर रामदास राखो सरना गुर रामदास राखो सरनाई राखो सरनाई राखो सरनाई
राखो
राखो शरणाई, राखो शरणाई,
राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो
शरणाई, राखो
शरणाई, गुर रामदास राखो शरणाई, गुर रामदास राखो शरणाई। हमें अब गुण भरे एक गुण नाई, अमृत छाड़ दिखे दिख का, माया मोह परम पे पूले सोत दारा सो पीत लगाई, सोत दारा सो
पीत लगाई,
राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, गुर रामदास राखो शरणाई, गुर रामदास राखो शरणाई। एक उत्तम पंथ सुने हो गुर संगत, एह मिलत जम दास मिटा, अरदास आठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई, राखो
शरणाई, राखो
शरणाई, राखो शरणाई, राखो
शरणाई,
गुर रामदास राखो दरबार सच्चा तुद तख्त, सिरशाह पातशाह नेत चोर छत, औड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग रंग ने करया करतबा, जिया दजियो संग जाना, सब तेरा वास तेरा करतला, तेरे घर नंद विदाई तुद कर, मानवता दे दे अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसै जस कथा, नानक दास दास तुदया गए मिनवता, तेरा नाम सद श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु।
पौड़ी वड़ी होड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग रंग नेक न जापन करतबा, जिया अंदर जीव सब किस जान ला, सब किस तेरे वास तेरा कर पला, तेरे घर आनंद वधाई तुद कर, मान महता दे जे अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दास दास सुदया गए बिनवता, सलो
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुदाई दाया खेला सगल जगत, चंगियाया बुरियाया वाते धर्म दूर, करमी आप अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गैम सकत
काल,
नानक ते मुखी उजले
केती छुट्टी नाल
जिनी नाम ते आया गे मसकत
वाल
नानक ते मुख उजले
छुट्टी नाल
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।